በበዓመቱ 6 ለካቲት አህጉራው ጸረ ምክንሻብ ወይ ከምግዛር ደቀንስቲዮ በዓለም ለከ ደረጃ ይኽበር ዛዕለት ምክንሻብ ደቀንስቲዮ ንምውጋድ ዝግበር ክግበር ዘለዎን ዘጉል ተጉልህ ዕለት እያ ነዚ ብዝምልከት እምበኣር ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ኣለም ፍስሓ ከዓ ኣብ መቐለ ንመደብ ጥዕና ምድላዋቶም ሊኢኸምልና ኣለው ብኣስመራ ክንጅምር ኢና ብርሃነ በርሀ
ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኩርናኣት ዓለምና ዝትግበር ንግዳማዊ መፍረ ጓል ኣንስተይቲ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ብምቁራፅ ወይ ከዓ ብምቁራፅን ብምስፋይን ዝካየድ ሓደ ካብ ጉጉያትን ሓሰይትን ዝኾኑ ጎዳእቲ ልምድታት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እዋን ህፃንነትን ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜን ኣዋልድን ዝፍፀም ጠንቂ ምግሃስ መሰልን ስንክልናን ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ እዩ። ነዚ ንምውጋድ እምበኣር ዓመት መፀ 6 ለካቲት ኣህጉራዊ ፀረ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ትዝከረላ መዓልቲ እያ። ኣብ ኤርትራ እውን ሶሉስ 6 ለካቲት 2018 ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከብቀ ፖለቲካዊ ምርክፅ ኢና እዩ ኣብ ትሕተ ዝብል ቴማ ደረጃ ሃገር ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣስመራ ተዘኪራ። ኣብቲ ብሽርክነት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፣ ሚኒስትሪ ጥዕና፣ ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ድሕነትን ኣህጉራዊ ማእከን ህፃናት፣ ኣህጉራዊ ማእከን ህዝብን ዝተካየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣምና ኑር ሕሴን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብ 2030 ጎዳይ ልምታት ብሓፈሻ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ካ ብፍላይ ንምውጋድ ዝተሃንፀፀ ዘላቂ ሸቶ ምዕባለ ንምዕዋት ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ካ ብፍላይ ንምውጋዱ እጃመን ከበርክታ ፀዊዓ
ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መፃኢ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ዘጠልምት ንምዕባይአን ዝገትእ ንጥዕንአን ዝሃሲ ንማሕበራዊ ቦታአን ዘርዛናብ ንሰብኣዊ መሰለን ዝግህዝ ጎዳኢ ልምዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ምውጋዱ ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ እጃሙ ከበርክት ይግባእ። ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕለን ዝወረደ ሓስያ ጠንቁ ጉጉይ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ብምዃኑ ብምርዳእ እቲ ስቓይ ኣብ ልዕሊ ደቀን ንኸይወርድ ጸኒዐን ክቃለሳሉ እዘኻኸል።
ተፀዋዒት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ሱዛን ንጎንኪ ብወገና 6 ለካቲት ብደረጃ ዓለም ኣንጻር ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብሓባርን ብኣውሳን ድምፅና ነስምዓሉ ኣገዳሲ ዕለት እያ ድሕሪ ምባል ብደረጃ ዓለም ኣብ 1997 ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሲሶ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሓደ ርብዒ ጎዲሉ ከም ዘሎን ነዚ ቁፅሪ ናብ ሰሓተ ደረጃ ንምውራድን ጠቕሊልካ ንምውጋዱን ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ምስራሕ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣንስቲ ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት መጻኢ ደቀን ፅልዋ ስለ ዝሕትራ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ብፍላይ ኣዴታት ከዓ ብሓፈሻ ኣተኪርካ ምስራሕ ተመራፂ ከም ዝኾነ ኣብሪሃ። ኣብቲ ዕለት ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይረክተር ጥዕና ስድራ ቤትን ኮምን ዶክተር ብርሃነ ሃይለ ኣብ ዘቕረበቶ ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ዞባታት ኣብ ዝተገብረ መፅናዕትን ዳሃሳስን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዓቢ ከም ዘሎን ኣብ 1995 ደገፍ ህዝቢ ንምቁራፅ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ 38 ሚታዊ ዝነበረ ኣብ 2014 ናብ 89 ሚታዊ ክብ ከም ዝበለን ብደረጃ ሃገር ትሕቲ 5 ዓመት ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ናብ 11.5 ሚታዊት ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜና ኣዋልድ ከዓ ናብ 33.3 ሚታዊት ከም ዝወረደን ገሊፃ ብደረጃ ዞባ ክረአ ከሎ ከዓ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ሓሪ እቲ ቁፅሪ ዝለዓለ ከም ዘሎን ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእከል ኣንሰባን ጋሽባርካን ቁፅሪ ጎዲሉ ከም ዘሎን ዛጊት ዳርጋ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ ደረጃ ምእዋጅ ኣይፋል ንምክሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሓ ዓድታት ከም ዘለዋ ኣብ ዞባ ኣንሰባ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ዝርከባ 72 ዓድታት ካብ ምክሻብ ነፃ ኮይነን ከም ዘለዋን ዶክተር ብርሃና ኣብ ዘቕረበቶ ፀብጻብ ገሊፃ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ቁርኣን ምክሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዘፍቅድ ሕጊ ከምዘየሎን ሕብረተሰብ ብልምድን ባህልን ክኽተሎ ዝፀንሐ ጎዳኢ ልምዲ ምዃኑን ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት ካህናት ሊቀ ካህናት ቀሺ ሳሙኤል ፀጋይን ካብ ቤት ፅሕፈት ሙፍቲ ኤርትራ ኣቶ እድሪስ መሓመድ ኑርን ገሊፆም።
ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ጀሚሩ እዩ ዝጎስጓስ እዚ ብቐረባ ኣዴታት ነቲ መራሒ ሃይማኖት ክሰምዓ ስለዝኽእላ ቃሉ ስለዘይዕብራ እውን ተደጋጋሚ ዝተገብረ ጎስጓስን ስብከትን ማለት እዩ ምግዛር ደቂ ኣንስትዮ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ክግለ ፀኒዑ ሳላ ፃዕርን ጎስጓስን ማለት እዩ። ስለዚ ግደ ሃይማኖታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰፊሕን ዓብይን ስለዝኾነ ብሓባር ክንቃለሰሉ ዝፀንሐና እዩ ውፅኢት ካድሮ ትርኣዩ ኣሎ እዚ ዘስካሕክሕ ነገራት ስለዝኾነ ንምዕጋቱ ኣስፊሕና ክንፅዕረሉ ከም ዝግባአና እያ ንዝኣምን ኩላና እውን ከም ወክልቲ ሃይማኖት ኣብዚ ዝሳትፍና ፅናሕና እውን ነዚ ክንጉስጉስ ምዃንና ክሳብቲ ናብ ዜሮ ዝበፅሕ ክንቃለሰሉ ምዃንና እዩ።
فصالي تي غسغسات مساجد يتكسيو نحنا صبغ باهلن لمزن علنا غداء زخناكين في هيمانوت سلازيد غفو نحنا انصارو دارغا هيمانوت اسلامنان كريستنان وين عابيرنا كمتناي تحت عدم مرعى وجيد زبل زوين دارغا تمسسالي خمو خنقطلو اب غعزينا زلنا
ابكي بعل سساتفت ويزرو سنايت يوحنس بوغنا تي غسغس كاب غزا حجمر كمزلون ادن بعلان قيحان دق كتنق كمزلوان
عبي غسقاس يزد لينا إذا غسقاس الزخاب عطب تصريحنا له زيرو مخصاب دك عن السيخم نبتح رودي مالك قل مجمع ريا عدي أبقزا نبعلا نريحة نولادا عند حر أنك إحاتو والسبعتا يخون والان سيسي تخون نطر الرأي عند حر قيرنا عوثات قيرنا خنوط تسفال لني
برهان برهي يدمت أمريكا كارس مرا